Yeah. Pitanja i odgovori. Pitanje. Kako shvatiti riječi Gospoda našeg Isusa Hrista? Jer sam došao da rastavim čovjeka od oca njegovog i kćer od matere njezine i snahu od svekrve njezine. I neprijatelji čovjeku postaće domaći njegovi. Odgovor. U prvom trenutku te Hristove riječi mogu da zvuče nerazumljivo surove. Za pravilno razumijevanje ovog stiha treba prihvatiti ovaj citat u kontekstu onoga što je Hristos govorio. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznat ću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. A ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da donesem mir na zemlju. Nisam došao da donesem mir, nego mač. Jer sam došao da rastavim čovjeka od oca njegovog i kćer od matere njezine i snahu od svekrve njezine. I neprijatelji čovjeku postaće domaći njegovi. Mateja 10. glava od 32. do 36. stiha. Strašne riječi, ali te Hristove riječi su upućene njegovim učenicima, apostolima. Gospod ih šalje na propovjed, govoreći im o tome kako treba da vrše svoje služenje i kakve prepreke ih čekaju na njihovom putu. I ukoliko porodične veze predstavljaju prepreku za čovjeka na njegovom putu ka Bogu, onda čovjek mora da napravi izbor. Ili ostaje sa svojim ovozemaljskim strastima, ili njegovo srce pripada večnosti. Mesto koje je u ljudskom srcu pripremljeno za Boga ne treba da bude zauzeto ničim drugim, pa čak ni bližnjim. S poštovanjem, Jerej Dimitri Karpenko. Pitanje. Ne shvatam do kraja priču o dobrom Samarjaninu. Dakle, ko je moj bližnji? Odgovor. Naši bližnji su naravno i naši neposredni bližnji, naši rođaci, ljudi s kojima imamo neprekidno opštenje. Ali u datom slučaju se radi o onima ljudima kojima realno možemo da pomognemo. Svaki čovjek koji ti je čak i nepoznat, a kome imaš mogućnost da ukažeš konkretnu pomoć je naš bližnji. I ukoliko to ne radimo, onda se upodobljavamo tom starozavetnom svešteniku i levitu koji su budući pozvani da pomažu ljudima, uklonili se od toga zbog svoje nečasnosti. S poštovanjem, Jerej Dimitri Karpenko. Pitanje. Pomaže Bog. Veoma želim da pravilno shvatim odnos pravoslavnih hrišćana prema životu i smrti. Život je Božji dar i treba ga proživjeti u ime Hrista, usavršavajući svoju dušu i ispunjavajući zapovesti. I sve to radi toga da bi se sjedinili sa Bogom poslije svoje smrti. Ali zbog čega čujemo želje, čak i od sveštenika, za dug život? Zar godine ovozemaljskog života ne privode čovjeka ka velikom grehu i odlažu trenutak susreta sa Gospodom? Smrt je također Božji dar, jer se njome završavaju ovozemaljska stradanja i duševne pometnje, i njome se blagočestivi čovjek privodi ka Bogu. Zbog čega tada slušamo da je smrt tragedija? Sveštenik nam je pričao o poginuloj porodici protojereja Andreja koja je izgorela u požaru i rekao je da je to i tragedija za narkološku bolnicu. Ali ako Bog uzima ljude, onda kada su najspremniji, zbog čega je to onda tragedija? Tragedija je u drugom, što su ljudi krivi za tu smrt počinili smrtni grijeh. Ali se obično to nema u vidu kada se kaže tragedija, već se misli na ljude koji su poginuli. Ustežem se da ovo pitam našeg sveštenika, jer sam i sama grešna. I bolje mi je da uvijek ćutim, ali da li odjednom razmišljam nepravilno? Pomozite mi da ovo shvatim. Veoma želim da spasim svoju dušu i poslužim Bogu. Spasi Gospode. Odgovor. Pitanje koje ste postavili je komplikovano, ali potrebno. Bez njegovog razumijevanja je teško do kraja razumjeti hrišćanstvo. Život i smrt su nam darovani od Gospoda. I kako nas On poziva u ovaj svijet, tako nas zove i nazad. Ali ljudska smrt u mnogome za nas ostaje tajna, skrivena od našeg razuma sve do trenutka naše sopstvene smrti. Pravoslavni ljudi ne treba da se boje smrti, ali to ne znači da ne treba da volimo ovaj život, prema riječima apostola Pavla. Jer za mene je život Hristos i smrt dobitak. Poslanica Filipljanima, 1. glava, 21. stih. Sveti mučenici se nisu bojali smrti za Hrista i veoma često su čak i dobrovoljno išli u smrt. Ali mučeništvo je veoma težak podvig i često ljudski, mi ne možemo da se do kraja pomirimo s tim da taj čovjek koga smo poznavali, s kojim smo razgovarali, koga smo voleli, odjednom odlazi od nas. Negdje u dubini duše mi razumijemo i verujemo da Bog nije Bog mrtvih, već živih, jer su u njega svi živi. Luka 20. glava 38. stih. Ali srce tuguje zbog rastanka sa bližnjim. Tim pre kad smrt ne nastupi prirodno, već kao posljedica nekog tragičnog slučaja. Pre nego što se obožimo, treba da se očelovečimo. Pre nego što primimo radost vaskrsenja, treba realno da preživimo tugu ostavljenosti. Sam Hristos je plakao pored Lazarevog groba. Jovan 11. glava 35. stih. Plakale su mironosnice kada su žurile ka grobu Gospodnjem. Plakale su apostoli, jer nije jednostavno poverovati u to da je Hristos vaskrsao i shvatiti šta to znači. I zato nema ničeg čudnog u tome kada tugujemo zbog smrti bližnjih, kada vidimo tugu drugih ljudi. Previše je lako reći da ga je Gospod pozvao, a ništa ne preživljavati. Ako se naše srce ne odaziva sa bolom na bol drugog čovjeka, gdje je ubeđenost u to da će se odazvati na Božji poziv? Neka vam Gospod pomogne. Jerej Dimitri Karpenko. Pitanje. Šta znače Hristove riječi? Blažen je onaj ko se ne sablazni o mene. S poštovanjem, Anastasija. Odgovor. To su riječi iz Evanđelja od Mateja. U to vrijeme kada je Jovan Krstitelj bio u tamnici, on je poslao dvojicu svojih učenika Isusu Hristu s tim da bi ga oni pitali da li je on Mesija ili ne. Naravno, to nije bilo potrebno samom Jovanu Krstitelju, već njegovim učenicima, koji slušajući mnogo o čudima koje je učinio Spasitelj, nisu razumjeli zbog čega se on otvoreno ne proglašava za Mesiju. Gospod ne daje na to pitanje direktan odgovor zbog toga što su Judeji sa imenom Mesija povezali njihove nade na ovozemaljsku slavu i veličinu. Tada je Hristos, pozivajući se na proročanstvo proroka Isaije, dodao: Blažen je onaj ko se ne sablazni o mene. Mateja 11. glava 6. stih, to jest, ne posumlja u to da sam ja Mesija, videvši moj uniženi izgled. Neka vam Bog pomogne. Jerej Dimitri Karpenko. Pitanje. Recite mi, molim vas, kako se treba odnositi prema duhovnoj literaturi koja je izdata bez blagoslova. Stvar je u tome što sam nedavno u crkvi kupila molitvenik i potom primijetila da je on izdat bez blagoslova. Naravno, možda je sadržaj takvih izdanja nije izopačen, ali odnos prema tome je različit. Možda nisam u pravu. Odgovor. Prema takvoj literaturi se treba odnositi isto onako kao i prema literaturi izdatoj po blagoslovu, to jest trezveno. Danas postoji mnogo izdanja koja se prikrivaju iza blagoslova Svjatijaršijeg patrijarha i arhijereja i štampa se ono što je apsolutno nije u saglasnosti sa pravoslavnim veroučenjem, a ponekad prosto i sa zdravim razumom. I zato, nabavljajući ovu ili onu knjigu, obratite pažnju pre svega na to šta je u njoj napisano i trudite se da kritički o tome razmislite. Kritički ne znači sa osudom, već sa rasuđivanjem. Neka vam Gospod pomogne. Jerej Dimitrije Karpenko. Pitanje. Od trenutka kada sam pročitala o Isusovoj molitvi, ona je sve češće sa mnom. Čitala sam o tome kako je pravilno izgovarati u delima svetih otaca i malo pokušavam da primijenim. Ali tamo sam pročitala i to da se ona ne smije praktikovati bez duhovnog učitelja. Da li je to istina? U čemu je tu opasnost? Ja nemam duhovnog oca i nemam s kim da se posavetujem. Šta da radim ako mi je potrebna ta molitva i ako želim da je izgovaram? I još pročitala sam i ove riječi. Uvidjet ćete kako će molitva preobraziti svu vašu ljudsku prirodu, ceo vaš život. U tome je posebna snaga Isusove molitve. Želela bih da saznam kako Isusova molitva može da preobrazi čovjekov život. Kako ona utiče na njega? Da li je to vidljivo? ili taj uticaj mogu da spoznaju samo ljudi sa velikim duhovnim iskustvom kako se projavljuje snaga molitve? Odgovor. To je divno što pokušavate da zadobijete to iskustvo nad iskustvima, Isusovu molitvu. Ali ne očekujte od nje spoljašnje projave, jer je ne izgovarate zbog toga, već radi neprekidnog sećanja na Boga i opštaja svojih sobstvenih grehova. U tome je njen smisao. Isusova molitva zaista mijenja čovjeka, jer on kroz nju na najtešniji način ulazi u opštenje sa Bogom, ali i na tom putu postoje teškoće. Nažalost, veoma je teško sresti takvog duhovnog oca koji bi bio iskusan u tom delanju, što naravno ne treba da bude povod da potpuno ostavite to molitveno delanje. Dok ne sretnete takvog sveštenika, trudite se da se rukovodite poukama svetih otaca crkve. A posebno bi vam savjetovao da se upoznate sa delima svetog Ignjatija Brajnčaninova o Isusovoj molitvi, u kojoj svetitelj na najbolji način govori o tim teškoćama koje imaju početnici i, citirajući oce crkve, daje nam pouku kako možemo pravilno da činimo naš molitveni podvig. Neka vam Gospod pomogne. Jeri Dimitri Karpenko. Pitanje. Kako se treba odnositi prema molitvama Majci Božjoj i svetiteljima? Jer se niko ne može uporediti sa Bogom po blagosti. Zaključuje se da po molitvama svetitelja dobijamo za šta se molimo. Ali zar Bog nije blaži nego svetitelji koje prizivamo? Jer i onako također uvijek sve dobijamo od njega. Pored toga, sve što dobijamo po molitvama svetih je također od Boga. Pojasnite mi, molim vas ovo. Neka vas Gospod spase. Odgovor. Prema molitvama Majci Božjoj i svetiteljima se treba odnositi apsolutno spokojno, ukoliko naravno želite da budete pravoslavni hrišćanin. Molitve svetiteljima uopšte ne protivreče riječima pisma, jer jedan je Bog, jedan i posrednik između Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus. Poslanica Timoteju, 2. glava, 5. stih. Jer kao što molimo naše poznanike da se pomole za nešto, tako isto molimo i svete Božje ugodnike da se oni pomole za nas i naše bližnje Hristu, zbog toga što samo kroz njega dobijamo sve ono što nam je neophodno. Spasenje van Hrista i van crkve je nemoguće i zbog toga, moleći se svetima, svedočimo da je crkva telo Hristovo, a svi hrišćani članovi crkve čine to telo. Kroz našu molitvu svetima dolazi do najtešnijeg sjedinjenja nas živih u ovom svijetu sa onima koji stoje pored prestola Hrista Spasitelja, zbog toga što je samo u njemu i kroz njega moguće naše spasenje. To se isto odnosi i na molitvu Majci Božjoj, čije poštovanje proističe direktno iz riječi same prečiste djeve. Jer gle, od sada će me zvati blaženom svi naraštaji. Luka, 1:48. Neka vas Bog čuva molitvama Presvete Bogorodice i svih svetih. Jerej Dimitri Karpenko. Pitanje. Veoma bih želela da saznam, pošto sam nekrštena, da li magija ili urok deluju snažno na mene, za razliku od krštenog čovjeka? Da li će me Bog uslišiti ako se budem molila? Odgovor. Da, zaista se kršten čovjek nalazi pod posebnom blagodatnom Božjom zaštitom. Ali važan faktor je i to da čovjek, a tim pre kršten, treba da živi po Božjem zakonu, to jest da ispunjava zapovesti. A kršten čovjek također ima mogućnost da pribegava blagodatnoj pomoći crkvenih tajni, kao što je ispovest, pričešće svetim Hristovim tajnama, saborovanje. I naravno, krštenom čovjeku koji snažno veruje u Boga, uz poštovanje svega goreg opisanog, ne mogu ništa, nikakve magije i uroci. Čak i ako čovjek nije kršten, Boga naravno čuje. Ali ja vas onda pitam, ako verujete u Boga i njegovu pomoć, šta vam smeta da primite tajnu svetog krštenja? Krstite se i pribegavajte pomoći crkve. I Gospod će vam obavezno pomoći. S poštovanjem, sveštenik Dionisije Svečnikov. Pitanje. Mogu li se zvanično razvedeni supruzi pomiriti i živjeti zajedno, ne registrujući se ponovo u matičnom uredu, ili se to smatra bludom? Odgovor. Želeo bih da vam postavim pitanje. Da li ste venčani sa vašim suprugom? Ako jeste, onda nema problema, živite u svijetu. Ako niste, onda da se vaša zajednica ne bi smatrala bludom, treba da se registrujete u matičnom uredu, pošto prema socijalnoj koncepciji Ruske pravoslavne crkve od 2000. godine brak koji je državno registrovan ne predstavlja bludnu zajednicu. A ukoliko ste vi i suprug kršteni, onda razmislite i o venčanju. Tada će vaš brak biti osvećen od strane crkve i razmišljanja o grehovnosti vašeg zajedničkog života će potpuno nestati. S poštovanjem, sveštenik Dionisije Svečnikov. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića, tekst čitao za Radio Blagovijesti Bojan Pucar.
Yeah.